Moikka, kiva kun tulit kuuntelemaan Rikos- ja ratkaisupodcastia. Mä oon Emilia.
Ja mä oon Kiia.
Tämän kauden jaksot sijoittuvat Irlantiin ja kuten aikaisemminkin, me käsitellään rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu. Yleensä meidän jaksot painottuu aina siihen yhteen rikokseen, mistä me kerrotaan, mutta tänään tämä jakso painottuu enemmän tähän itse henkilöön, niin kuin jakson nimikin jo kertoo. Martin Cahill oli hieman erikoinen henkilö ja tässä jaksossa me kerrotaan Martinin elämästä ja hänen tekemistään useista rikoksista. Tämä jakso tulee siis olemaan hieman erilainen useimpiin meidän muihin jaksoihin verrattuna, joten tulkaa sitten kertomaan, mitä tykkäsitte. Ja sitten itse jakson pariin.
Martin Cahill, joka tunnettiin myös nimellä kenraali, oli kuuluisa Dublinin jengipomo 1980- ja 90-luvuilla. Hän aloitti rikollisen uransa jo lapsuudessaan ja syyllistyi koko ajan vain suurempiin ja suurempiin rikoksiin. Lopulta hänen toimensa johtivat siihen, että IRA eli Irlannin tasavaltalaisarmeija tappoi hänet vuonna 1994. IRA on irlantilaisten vasemmistonationalistien terroristijärjestö, joka vuodesta 1920 taisteli brittejä vastaan Irlannin itsehallinnon tai itsenäisyyden puolesta. Vuoden 1922 jälkeen se jatkoi toimintaansa yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvassa Pohjois-Irlannissa Irlannin itsehallinnon tultua hyväksytyksi. IRA on historiansa aikana jakautunut monta kertaa. Nykyinen, niin sanottu uusi IRA, on 1960-luvulla voimistunut vanhan IRAn seuraaja. Vuodesta 2005 alkaen järjestö on pidättäytynyt aseellisesta toiminnasta ja on riisunut aseistustaan. Tunnetuin nykyajan IRA on väliaikainen IRA, joka teki 1970-1990-luvuilla paljon pommi-iskuja. Martin Cahill syntyi 23. toukokuuta vuonna 1949 ja asui perheensä kanssa Grenville Streetillä sijaitsevalla slummialueella Dublinin pohjoisessa keskiosassa. Hän oli Patrick Cahillin ja Agnes Sheehanin toiseksi vanhin 12 selvinneestä lapsesta. Kokonaisuudessaan perheen äiti oli raskaana 18 kertaa. Äiti jäi kotiin hoitamaan lapsia, kun isä taas kävi töissä ja sai myöhemmin töitä majakan vartijana. Perheen isällä Patrickillä oli vaikeuksia ansaita tarpeeksi rahaa elättääkseen suuren perheensä ja hän tuli usein kotiin humalassa. Joidenkin lähteiden mukaan isä oli myös väkivaltainen. Isän humalainen käytös sai nuoren Martinin päättämään, että hän olisi aina raitis, eikä hän käyttänyt alkoholia tai huumeita aikuisuudessaan. Koska isä ei pystynyt elättämään perhettään, Martin ja hänen isoveljensä John varastivat kouluikäisenä ruokaa tukeakseen perheen taloudellista tilannetta. Tästä johtuen Martin alkoi miettimään elämää. Hänen isänsä oli rehellinen, ahkera, työtä tekevä mies, mutta se ei tuonut hänelle mitään erityistä. Martin päätti, että hän itse tekisi asiat eri tavalla ja mikä tärkeintä, ansaitsisi enemmän rahaa. 60-luvulla perhe joutui muuttamaan Captain Roadille Crumlinin Dublinin eteläpuolelle, kun Dublinissa tehtiin slummien puhdistusta. Martin lähetettiin Christian Brothers Schooliin, eli uskonnolliseen oppikouluun, joka sijaitsi samalla kadulla, missä perhe asui. Nopeasti hän kuitenkin alkoi lintsaamaan koulusta ja syyllistyi toistuviin murtoihin veljensä Johnin, Edin, Anthonyn, Michaelin ja Paddyn kanssa. Nämä murrot johtivat hänen ensimmäiseen pidätykseensä vain 12 vuoden ikäisenä. Hän pääsi pälkähästä varoituksella. Varoitus ei kuitenkaan hidastanut nuorta Martinia, vaan enemmän se näytti jopa rohkaisevan häntä, koska hän jatkoi rikollista käyttäytymistään. Useiden pidätysten jälkeen hänet tuomittiin lopulta 2 murtovarkaudesta ja hänen tuomionsa oli 1 kuukausi vankeutta Marlborough Housessa Dublinissa. Marlborough House oli suuri asuntola, jota oli aiemmin käytetty opettajan koulutusopistona. Se rekisteröitiin 24. maaliskuuta vuonna 1944 enintään 50 pojan pidätyskeskukseksi. Lähemmäs 30 vuotta lapsia pidettiin siellä lohduttomissa olosuhteissa toistuvien pahoinpitelyjen uhreina. Keskus suljettiin vuonna 1972. Aika Marlborough Housessa oli Martinin ensimmäinen kerta poissa vanhempiensa luota, mutta tämäkään ei saanut häntä vaihtamaan urapolkua. 15 vuoden ikäisenä hän aikoi liittyä The Royal Navyin eli yhdistyneen kuningaskunnan merivoimien sodankäyntijoukkoihin. Martinin hakemus kuitenkin hylättiin, koska hänellä oli rikosrekisteriä ja joidenkin lähteiden mukaan hän oli tarjoutunut murtautumaan taloihin merivoimien puolesta. 16 vuoden ikäisenä Martin tuomittiin 2 murrosta ja lähetettiin Industrial Schooliin. Industrial Schools Act-lain tarkoituksena oli 50- ja 60-luvulla ratkaista Irlannin nuorten ongelmat siirtämällä köyhät ja laiminlyödyt lapset kotiympäristöstään sisäoppilaitokseen. Sieltä vapautumisen jälkeen hän tapasi naisen nimeltään Frances Lawless ja he menivät naimisiin. Martin ja hänen veljensä jatkoivat murtoja lähistöllä sijaitsevilla varakkailla asuinalueilla. Jossain vaiheessa he jopa ryöstivät poliisin varastosta takavarikoituja ampuma-aseita. Pian tämän jälkeen Cahillin veljekset alkoivat tekemään aseellisia ryöstöjä ja he työskentelivät öisin. He tekivät suunnitelmat kodistaan ja päämajastaan käsin. Heidän niin sanottu päämaja sijaitsi Holyfield-rakennuksessa Rathimnessissä Dublinin eteläpuolella sijaitsevassa esikaupungissa. 1970-luvun alkupuolella Dublinin keskusrikospoliisiyksikkö oli listannut Cahillin veljekset vaarallisiksi rikollisiksi, koska he ryöstivät Crumlinissa pahamaineisen Dunn-jengin kanssa käteistä kuljettavia pankkien arvokuljetusautoja. Cahillit liittoutuivat Dunn-nimisten rikollisveljesten kanssa, koska Dunnit olivat taitavia aseistettuja ryöstäjiä. Heidän avullaan Cahillin veljekset ottivat seuraavan askeleen järjestäytyneessä rikollisuudessa. Vaikka Martin oli erittäin menestynyt gangsteri, joka ansaitsi tuhansia puntia murroista ja ryöstöistä, hän asui edelleen Holyfieldin slummeissa. Se oli ainoa paikka, jossa hän tunsi olevansa turvattu ja suojattu. Todisteena tästä oli se, että hän oli ostanut Mercedes- ja Harley-Davidson-merkkiset moottoripyörät, jotka hän parkkeerasi aivan kotinsa eteen. 2 ajoneuvoa erottuivat selkeästi asuinalueen tyylistä, ja jos ne olisivat olleet jonkun muun omistuksessa, ne olisi varastettu tai rikottu saman tien. Ihmiset kuitenkin tiesivät, että omistaja oli Martin Cahill, eikä kukaan uskaltanut koskea niihin. Vuonna 1978 Dublinin yhteisö alkoi valmistella Holyfieldin Buildings-slummialueen purkua. Martin istui tuolloin 4 vuoden tuomiota ja yritti taistella tuomioistuimessa naapurustonsa tuhoa vastaan, mutta turhaan. Vapauduttuaan alueen talot oli jo purettu, mutta Martin sinnikkäästi halusi asua vanhoilla kotikulmillaan, joten hän majaili teltassa. Lopulta Dublinin silloinen pormestari Ben Briscoe vieraili Martinin teltassa ja sai hänet suostuteltua muuttamaan uuteen taloon Rathmannessin arvokkaammalle alueelle. Pikkuhiljaa Martinin maine alamaailmassa kasvoi ja hänen ympärilleen alkoi muodostumaan oma jengi.
Vaikka Martinia pidettiin suurena uhkana yhteiskunnalle, kukaan viranomaisista ei osannut odottaa hänen ampuvan yhtä heistä. Mutta juuri niin Martin teki, kun hän oli taas jäämässä rikoksistaan kiinni. James Donovan oli oikeuslääketieteen laboratorion johtaja. Hän oli hyvä työssään ja hänen ansiostaan monet Dublinin rikolliset saivat ansionsa mukaiset vankeusrangaistukset. Näitä rikollisia olivat muun muassa Anthony ja Eddie Cahill ja Donovan oli myös lähestymässä Martinia. 29. tammikuuta 1981 Martin ja eräs hänen rikoskumppaninsa ryöstivät tietokonepelien myynti- ja vuokrausliike Quentin Flynn Ltd:n. Kaksi moottoripyörällä ajavaa miestä nähtiin pakenevan paikalta varastetun reilu 5700 punnan kanssa. Pian sen jälkeen poliisi otti Martinin ja hänen rikoskumppaninsa kiinni heidän kävellessään kadulla. Asemalla heidän kypäränsä, käsineensä ja takkinsa takaparikoitiin. Miehillä ei ollut pidätyksen aikana hallussaan ryöstösaalista tai moottoripyöriä, joten viranomaiset joutuivat etsimään todisteita. James Donovan sattui olemaan se mies, joka löysi tarvittavia todisteita. Martin oli tilanteesta todella huolissaan, eikä hän halunnut jäädä ryöstöstä kiinni. Hän alkoi pohtimaan useita suunnitelmia ja lopulta päätyi pommiin. Muun muassa Ira käytti paljon pommeja saavuttaen sillä haluamansa. Melkein vuosi myöhemmin, 6. tammikuuta 1982, James Donovan oli ajamassa töihin, kun pommin räjähdys tuhosi hänen autonsa. James selvisi iskusta kuitenkin hengissä, eikä Martinin suunnitelma onnistunut. Irlannin poliisi aloitti tutkinnan, joka johti heidät Martinin jäljille. Epäonnistuneen iskuyrityksen jälkeen Martin oli heti jatkanut hommiaan ja tehnyt uuden aseellisen ryöstön päivää ennen, kun poliisit ottivat hänet kiinni James Donovanin pommituksesta. Viranomaisilla ei kuitenkaan ollut tarpeeksi todisteita syyttäkseen Martinia pommi-iskusta. Lisäksi heidän pettymyksekseen hänet vapautettiin myös Quint Flynn Ltd:n ryöstön syytteistä. Martinista oli tulossa Irlannin pelätyin ja vaarallisin gangsteri, ja hän teki parhaansa tuodakseen kaikille ilmi, ettei hän ollut se mies, jonka kanssa kannattaisi haastaa riitaa. Samalla, kun muut jengiläiset kävivät vaihtokauppaa ja keskittyivät enemmän huumekauppaan, Martin kehitti suurempia ja rohkeampia suunnitelmia.
Vuonna 1983 Martinin nimi tuli koko kansan tietoisuuteen. Hän ja hänen jenginsä varastivat kultaa ja timantteja O'Connorin korutehtaasta Harold's Crossissa. Siihen aikaan se oli suurin korutehdas koko Irlannissa. O'Connor oli siis koruliike sekä tehdas ja työllisti noin 100 ihmistä. Tehtaan ryöstö oli varmasti monen rikollisen unelma, sillä siellä oli paljon arvokasta tavaraa. O'Connorissa oli siihen aikaan erityisen edistynyt ja tarkka turvajärjestelmäsysteemi, mikä laittoi esteen monen ryöstösuunnitelmille. Martinilla se kuitenkin antoi hänen toivomaansa haastetta ja hän ja hänen jenginsä päättivät yrittää liikkeen ryöstöä. Ryöstön suunnittelun läpimurto tuli, kun yksi hänen läheisistä jengiläisistään kertoi Martinille, että yksi hänen miehistään työskenteli tehtaalla. Kyseinen jengiläinen esitteli hänelle pientä laatikkoa, jonka sisällä oli kultalastuja, sanoen, että laatikon sisältö olisi aika arvokas ja lastuja lojui tehtaan lattialla. Martin suunnitteli seuraavien kuukausien aikana ryöstöä ja hän käytti todella paljon aikaa ja tarkkuutta suunnitelman yksityiskohtiin ja jokainen minuutti oli tarkoin mietitty. Tiedonantaja tehtaan sisältä otti kuvia sisäpuolelta ja toimitti tilojen tietoja Martinille. Yksi Martinin jengiläisistä istui viikkoja liikkeen vastapäätä olevan tien parkkipaikalla, ottaen ylös kaiken mitä näki. Martin valitsi ryöstölle ajankohdaksi kesän, koska melkein puolet työntekijöistä olivat kesälomilla ja paikalla olisi normaalia vähemmän väkeä. Pari kuukautta ennen ryöstön toteutumista Martinin jengi kaivoi tunnelia kohti korutehdasta. Tässä meni hetki ennen kuin viranomaiset huomasivat tunnelin ja estivät heidän etenemisen sitä kautta. Normaali rikollinen olisi luultavasti vain luovuttanut poliisin päästessä heidän jäljilleen, mutta Martinille se heitti vain bensaa liekkeihin. Martin oli joka kerta erittäin tarkka, ketkä jengiläisistään hän valitsi mukaan. Yleensä näitä olivat hänen läheisimmät rikostoverinsa, jotka Martin tunsi hyvin ja hän pystyi luottamaan, että miehet seisoivat hänen rinnallaan. Tähän ryöstöön osallistui noin 15 ihmistä. Heinäkuussa suunnitelma oli valmis ja Martin päätti laittaa sen toteutukseen. Martin, kuten monet muutkin rikollispomot, usein pelkäsi jonkun miehistä vuotavan tiedon ulos viranomaisille ja sen takia hän aina vaihtoi suunnitelmassa jotain viime minuuteilla. 5. heinäkuuta 1983 Martin järjesti jengilleen tapaamisen erääseen pubiin Etelä-Dublinissa, josta he jatkaisivat matkaa O'Connorin korutehtaalle. Jokaisella oli päällään jalkapallovarusteet ja kassi, koska he tapasivat olevinaan jalkapallojoukkueena. Kassissa oli kuitenkin nappulakenkien tilalla naamiot, hanskat, savupommeja, käsikranaatteja, käsiraudat ja ase kaulanauhalla, jotta ase ei vahingossakaan tippuisi rikospaikalle. Martin kannusti miehiään tsemppipuheellaan sanoen, että heistä kaikista tulisi rikkaita, eikä heidän tarvitsisi tehdä enää mitään muuta, vaan tällä he pärjäisivät loppuelämänsä. Ulkopuolisille tilanne näytti vain siltä, että jalkapallojoukkue oli juhlimassa iltaa pelin jälkeen. Kun Martin oli varmistunut, että kaikki oli edelleen menossa suunnitelmien mukaan, jengi suuntasi kohti korutehdasta. He tiesivät heikon kohdan O'Connorin turvajärjestelmässä ja osa jengistä meni sisään pannuhuoneeseen, jota ei oltu kytketty hälytysjärjestelmään. Siellä he odottivat yön, kunnes aamuvuoro saapuisi töihin.
Seuraavana aamuna ensimmäinen vartija tuli avaamaan ovia muille työntekijöille. Toimitusjohtajan saapuessa sisällä olleet miehet hyökkäsivät tämän kimppuun mukanaan tuomilla aseilla. Toimitusjohtajan kädet sidottiin ja hänet sekä muu henkilökunta pakotettiin pannuhuoneeseen. Aseilla uhaten he pakottivat vartijan sulkemaan hälytysjärjestelmän ja menivät sisään kassakaappeihin. Miehet olivat kassakaapeissa noin 35 minuuttia saaden mukaansa lastin, jonka arvo oli yli 2 miljoonaa Irlannin puntaa, joka siihen aikaan vastasi 2,55 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 sen arvo olisi ollut 6,35 miljoonaa euroa. Martin itse oli moottoripyöränsä kanssa ulkopuolella ja oli koko ajan yhteydessä jengiläisiinsä radiopuhelimen kautta. Hän kierteli ympyrää tarkkaillen poliiseja. Kun lasti oli kerätty, Martin ja muut miehet ajoivat sisään lastauslaiturille pakettiautoilla. Saalis laitettiin yhteen pakettiautoon ja toisella he saattoivat lastatun auton ulos. Pakettiautojen tarkasta lukumäärästä ei ole varmuutta. Autosta tuli todella painava ja saalis painoi niin paljon, että auto painui huomattavasti alaspäin. Saalissa oli kultaa, hopeaa, platinaa, tuhansia kultasormuksia, valmiita ja keskeneräisiä, pari tuhatta karaattia timantteja, muun muassa smaragdeja, rubiineja ja safiireja. Peloissaan olevat työntekijät ja toimitusjohtaja jätettiin pannuhuoneeseen, kun rikollisjengi kaasutti pois paikalta. Läheisellä parkkipaikalla odotti osa mukaan värvätystä jengistä ja heille heitettiin autosta kassi, jossa oli 500 000 punnan arvosta timantteja, jotta he voisivat haudata kassin talteen Mount Jeromen hautausmaalle. Pakettiauto ajoi kello 9 aamuruuhkassa kohti taloa Sun Drive Roadilla, jonka takana oli lukittu autotalli. Talon omisti mies nimeltään Michael Egan. Saaliin läpikäyminen vei jopa kokonaisen päivän ja miehet jakoivat jokaiselle mukana olleelle saman suuruisen osuuden. Tämä oli tunnettu Martinin toimintatyyli, että jokainen tehtävästään riippumatta sai aina saman verran. Samaan aikaan viranomaiset aloittivat ryöstön tutkintaa ja kaikki kaupungin poliisit osallistuivat siihen. On väitetty, että jossain vaiheessa viranomaiset olisivat hakanneet ovea, jonka takana jengi oli jakamassa saalista, ja jengi olisi ollut aseet valmiina avaamaan tulen. Mutta tilanne oli kuitenkin rauennut ja viranomaiset lähteneet pois paikalta. Martin pelkäsi jäävänsä kiinni ja hän halusi varmistaa, ettei häntä yhdistettäisi ryöstöön. Suurin riski oli ryöstössä mukana olleet pakettiautot, joten autojen hävitys oli ensimmäinen tehtävä. Yksi jengin jäsenistä ajoi auton syrjäiselle parkkipaikalle ja räjäytti sen pommeilla saaden käteensä vakavan vamman.
Seuraavina päivinä tutkinnan edetessä poliisi piti Martinia ja hänen jengiään suurimpana epäiltynä. Etsivä Ned Ryan laittoi tutkinnan liikkeelle ja erityinen rikostutkintaryhmä laitettiin nappaamaan jengi ja kaikki muut mahdolliset epäillyt. Kaikki muut mukana olleista miehistä, paitsi Martin, pidätettiin ja vietiin kuulusteluihin. Viranomaiset eivät pidättäneet Martinia, koska he uskoivat, että sillä he antaisivat Martinille hänen toivomaa mainetta ja kunniaa ryöstön toteuttamisesta. Martinilla oli tapana aina varmistaa, että hänellä oli varma alibi, kun hänen suunnittelemansa rikokset tapahtuivat. Usein hän meni juuri rikosten toteutusaikaan poliisiasemalle valittamaan muun muassa siitä, että joku poliisi oli sanonut hänelle ikävästi tai vain näyttämään voimassa olevaa ajokorttiaan. Toisinaan paikalla olleet poliisit alkoivat jo miettimään, että mitä Martinilla oli sillä kertaa mielessään. Kun huhut siitä, että Martin oli toteuttanut O'Connorin ryöstön lähtivät liikkeelle, otti Ira hänen yhteyttä ja sopi tapaamisen. Ira oli myös suunnitellut aikaisemmin liikkeen ryöstöä, mutta todennut sen liian vaikeaksi, koska heillä ei ollut tehtaan sisällä ketään tiedonantajaa toisin kuin Martinilla. He tapasivat kahvilassa Crumling-ostoskeskuksessa, joka on lähellä poliisiasemaa. Iran edustajat vaativat Martinilta huolta ryöstetyistä saaliista, mutta Martinilla ei ollut aikomustakaan suostua pyyntöön. Asia ei kuitenkaan jäisi tähän. Korujen jälleenmyynti oli odotettua vaikeampaa, koska tieto ryöstöstä oli levinnyt niin laajalle uutisia myöten. Martin joutui tekemään odottamattomia toimenpiteitä ja lähetti koruja ulkomaille myyntiin. Hän tapasi tuttavansa Les Beavesin, joka oli erittäin tunnettu ja hyvä myyjä varastetulle tavaralle. Les tarjosi Martinille 50 000 puntaa autotallissa olevasta saaliista, mutta Martin tiesi, että todellinen arvo olisi noin 2 miljoonaa puntaa, eikä suostunut tarjoukseen. He sopivat kuitenkin 40-50 000 puntaa hinnaksi muutamalle kassille, jotka olivat täynnä kultaa ja timantteja, koska Martin tajusi, ettei saisi koko saalista myytyä Lesin kautta. Korutehdas joutui sittemmin lopettamaan toimintansa ja kaupunki menetti siinä yli 100 työpaikkaa. Lopulta kukaan ryöstöön osallistuneista jengin jäsenistä ei saanut tuomiota siitä. Yksi tuomio kuitenkin langetettiin vuonna 1988, eli 5 vuotta O'Connorin jalokiviliikkeen ryöstön jälkeen. Michael Egan, jonka autotallissa jengi laski saaliinsa määrää, sai tuomion luultavasti avunannosta. Hänen vaimonsa meni poliisiasemalle ja tunnusti, että hänen miehensä oli ollut auttamassa jengiä.
Martin sai vuosien aikana Francisin kanssa 5 lasta ja Francisin suostumuksella hänellä oli myös suhde Francisin siskon Tina Lovelessin kanssa, jonka kanssa hän sai vielä 4 lasta. Tarkkaa tietoa, minkä vuosien aikana Martinin lapset ovat syntyneet, ei löytynyt, mutta lapset ovat kuvailleet Martinia hyväksi isäksi. Monet ryöstössä mukana olleista miehistä käyttivät saamansa osingon huumeisiin, alkoholiin ja ylelliseen elämäntyyliin, kun taas Martin osti vuonna 1984 kasvavalle perheelleen talon Cowperdownista Dublinin eteläpuolella ja maksoi siitä 80 000 Irlannin puntaa käteisellä, vaikka hänellä ei ollut ollut virallista palkkatyötä sen jälkeen, kun hän jätti ensimmäisen ja ainoan työnsä vuonna 1969. Vuonna 1986 Martin järjesti myös joidenkin maailman arvokkaimpien maalausten varastamisen Rusborough Housesta, jolloin varastettiin 16 18 maalauksesta Sir Alfred Breitzin kokoelmasta. Se oli siihen aikaan toiseksi isoin taideryöstö koko maailmassa. Rusborough House on pisin Irlannissa sijaitseva talo ja sen pituus on reilu 200 metriä. Vuonna 1952 varakas bisnesmies Alfred Bates huomasi talon olevan myynnissä ja päätti ostaa sen itselleen. Hän asui siinä vaimonsa kanssa, mutta pääasiassa hän osti sen arvokkaan taidekokoelmansa säilytykseen. Hänellä oli muun muassa Vermeerin ja Goyan maalauksia. Yksi kalleimmista oli kuitenkin Vermeerin Lady Writing a Letter, jota oli olemassa vain 2 kappaletta maailmassa, ja toinen oli kuningatar Elisabetillä. Maalauksen arvo oli tuohon aikaan yli 20 miljoonaa puntaa. Koska talossa oli niin kalliita taideteoksia, oli jopa melkein ihme, että Alfred sai asua siinä vaimonsa kanssa rauhassa jopa 22 vuotta. Rauha kuitenkin rikkoontui vuonna 1974, kun nuori englantilainen debutantti nimeltään Rose Dugdale vastoin odotuksia liittyi väliaikaiseen Iraan. Hän ja 3 muuta Iran jäsentä pääsivät talon sisälle ja sitoivat silloin 71-vuotiaan Alfredin ja tämän vaimon varastaakseen maalaukset. Seuraavan kerran pariskunnan rauha rikkoontui 12 vuotta myöhemmin. Martin ja hänen jenginsä eivät olleet tehneet kokonaiseen vuoteen yhtään rikosta, mikä ei ollut yhtään tyypillistä Martinille. Tämän takia hän halusi, että seuraava rikos tulisi olemaan vaivan arvoinen. Hän sai idean Paddy Shahanan nimiseltä rikolliselta, joka oli entinen huutokaupan pitäjä, mutta vaihtanut alaa rikollisuuden puolelle. Hän kertoi Martinille, että Rusborough House olisi helppo kohde, jossa olisi paljon kalliita esineitä. Paddy oli erikoistunut antiikin ja muun tavaran varastamiseen, koska hänellä oli tarkka tuntemus niiden arvosta. Hänen suunnitelmissaan ryöstö kohdistuisi juurikin antiikin esineisiin, joita talossa oli, eikä niinkään maalauksiin. Martin toimi Paddyn selän takana, kun Paddy oli Englannissa tutkimassa varashälytin järjestelmiä. Paddy oli tarjonnut Martinille useita suunnitelmia Rusborough Houseen liittyen. Martin käytti hyödyksi Paddyn poissaolon ja kävi itsekseen tutkimassa talon ympäristöä ja pakoreittivaihtoehtoja, jolloin Martin ei enää tarvinnut Paddyä. Tunnetusti Martin käytti suunnitelman tekemiseen paljon aikaa, jotta tapahtumapaikalle ei jäisi ainuttakaan todistetta, jotka voitaisiin yhdistää häneen. Hän opetteli taloa ympäröivän maaston kartan ulkoa ja tutkiskeli läheistä vuoristoa, joka oli kylläkin hänelle jo tuttu saaliin piilotuspaikkana. Helmikuussa vuonna 1986 hän löysi sopivan paikan, joka oli tarpeeksi lähellä, mutta tarpeeksi syrjässä maalausten piilottamiseen. Martin rakennutti sinne bunkkerin, joka oli 1,8 metriä pitkä ja noin 1,5 metriä leveä. Vain valitut ja harvat hänen jengistään edes tiesivät bunkkerin olemassaolosta. Bunkkerin valmistumisen jälkeen Martin alkoi käymään Rusborough Houseissa katselemassa maalauksia, jotka olivat julkisesti näytillä. Hän kävi siellä säännöllisesti joka sunnuntai noin 6 viikon ajan mukanaan luotettuja jengiläisiään. Vierailujen aikana Martin otti ylös kaikkien maalausten tarkat sijainnit, tutki mahdollisia pakoreittejä ja muodosti päähänsä aika tarkan kuvan talon pohjapiirustuksesta. Martin tiesi, miten hälytysjärjestelmä toimi ja missä sijaitsi lähin poliisiasema ja kuinka kauan sieltä kestäisi saapua talolle. Useiden kuukausien suunnittelun jälkeen päivämäärä ryöstölle oli päätetty. noin puolen yön aikaan 21. toukokuuta vuonna 1986 Martin ja ryöstöön osallistuvat jengin jäsenet tapasivat läheisessä vuoristossa. Martin antoi vielä viime hetken ohjeita ennen kuin jengi suuntasi pimeydessä kohti Rushborough Housea. He aloittivat irrottamalla yhdestä ikkunasta lasin ja tahallaan laukaisivat varashälyttimen ja laittoivat lasin takaisin paikalleen, jonka jälkeen he piiloutuivat maastoon. Tämä oli vain juoni saada poliisi paikalle varmistamaan tilanne, jolloin paikalle saapuneet poliisit totesivat lyhyen etsinnän jälkeen, että mitään epäilyttävää ei löytynyt ja he poistuivat paikalta. Sillä aikaa Martin oli laittanut peltoja pitkin noin 45 metrin välein pystyyn keppejä, joiden päässä oli valkoiset muovipussit. Kepit muodostivat polun ja veivät tielle, jossa odotti kaksi varastettua jeeppiä. Kun poliisit olivat poistuneet paikalta, maastossa olleet jengiläiset antoivat jeepeissä olleille rikostovereilleen käskyt ajaa peltoja pitkin lähelle Rushborough Housea. Jengi vietti talossa useita tuntia vieden maalauksia pois autolle ja sieltä eteenpäin bunkkeriin. Tähän asti ryöstö oli sujunut ongelmitta, mutta matkalla vuoristosta kotiin Martinin pysäytti poliisi Etelä-Dublinissa. Muut jengiläiset menivät eri reittejä koteihinsa, mutta Martin ja yksi jengin jäsen menivät samalla kyydillä. Poliisin pysäyttäessä heidät Martin järjesti kohtauksen, kun auto oltaisiin haluttu tutkia. Tämän jälkeen Martin ajoi suoraan läheiselle poliisiasemalle tekemään valitusta pysäytyksen tehneestä poliisista. Seuraavina päivinä viranomaiset etsivät varastettuja maalauksia kuumeisesti. Heidän epäilyksensä oli, että maalaukset oli viety kauas ulkomaille hyvinkin nopeasti. Martin piti maalauksia bunkkerissa usean viikon ajan, eivätkä viranomaiset löytäneet mitään, mikä yhdistäisi hänet ryöstöön.
Seuraavan vuoden aikana Martin käytti paljon aikaa onnistuakseen myymään maalaukset. Tässäkään tapauksessa kuuluisten maalausten myyminen ei ollut mikään helppo juttu, ja myymistä vaikeutti se, että niitähän etsittiin lähes jokaisen maan viranomaisten toimesta. Martin todennäköisesti oli kuvitellut, että maailmassa riittäisi miljonäärejä, jotka haluaisivat ostaa varastettuja Vermeerin tauluja suurella hinnalla vain pitääkseen niitä piilossa kellarissa. Kun Martinia yritettiin syyttää maalausten varastamisesta 29. elokuuta vuonna 1987, hän päättikin murtautua syyttäjän toimistoon ja varasti sieltä erittäin tärkeitä papereita, muun muassa eri ryöstöjen ja huumekauppojen tietoja sekä tiedon hänen veljensä Paddyn kuolemasta vuonna 1986. Tarkkaa määrää ei saatu koskaan selville, mutta papereita oli todella paljon, arvion mukaan 100-300 kappaletta. Näistä papereista tuli todella arvokkaita rikollisessa maailmassa. Maalaukset kulkivat rikolliselta toiselle ja lopulta osa niistä jäljitettiin ja löydettiin poliisin toimesta Belgiasta, Turkista ja Englannista. Mutta vieläkään ei ollut todisteita siitä, että Martin liittyisi niihin millään tavalla. Syyskuussa 1987 poliisi päätti, että nyt olisi aika tehdä tilanteelle jotain. Hollannin poliisi sai vihjeen, että maalauksia yritettäisiin salakuljettaa sinne. Hollannin poliisilla oli palkkalistoillaan peitetehtävissä oleva mies, jonka avulla he voisivat yrittää saada Martinin nalkkiin. Hollannin ja Irlannin viranomaiset suunnittelivat yhteistuumin tarkan ja yksityiskohtaisen peiteoperaation nimeltään Kilikii. Mies järjesti tapaamisen Martinin ja jengin kanssa, sanoen ostavansa maalauksia. 27. syyskuuta peitetehtävissä ollut mies esitti taideeksperttiä ja tapasi Martinin ja jengin vuoristolla. Samaan aikaan noin 30 poliisia odotti piilossa ja kaikki vaikutti menevän suunnitelmien mukaan. Peitetehtävää toteuttavalla miehellä oli korvassa nappi, jonka avulla hän pystyi kommunikoimaan odottaville poliiseille. Yhtäkkiä mies kuitenkin työnnettiin jengin autoon, koska Martin aavisti, että jotain oli vialla. Jengi ajoi miehen takaisin Dubliniin, eikä poliisi saanut tälläkään kertaa mitään todisteita varastetuista maalauksista. Viranomaiset alkoivat raivostumaan siitä, että Martinia ei saatu teoistaan vastuuseen, ja viimeinen niitti oli se, kun Martinista oli tehty niin sanotusti ihaileva juttu lehteen lokakuussa 1987. Tämän seurauksena perustettiin Special Surveillance Unit-yksikkö nimeltään Tango Squad joulukuussa 1987. Yksikölle annettiin lähes rajattomat resurssit, mikä kertoo siitä, kuinka paljon Martin haluttiin saada kiinni. Martinille annettiin kutsutunnus Tango 1 ja hänen jengin jäsenilleen Tango 2, Tango 3 ja niin edelleen. Yksikön tarkoituksena oli kohdistaa erityistä huomiota Martinin jengiin ja valvomaan heitä jatkuvasti 24/7 niin kuin tehtiinkin. Poliisit seurasivat kaikkien jäsenten toimintaa koko ajan istumalla autossa heidän kotiensa edessä ja seuraamalla perässä heidän menojensa mukaan. Tämän avulla useat jengin jäsenet jäivät rysän päältä kiinni tehdessään uusia pienempiä murtoja tai ryöstöjä ja joutuivat vankilaan. Martinia yritettiin houkutella ansaan ainakin 7 tai 8 kertaa, mutta hänellä oli jokin vaisto, joka aina kertoi viime hetkellä perääntymään ja näin viranomaisilla ei ollut syytä pidättää Martinia. Lopulta Martin teki vaihtokaupan osasta maalauksista pohjois-irlantilaisen Ulsterin vapaaehtoisjoukkojen kanssa. Ulsterin vapaaehtoisjoukkojen oli tarkoitus myydä maalaukset Turkissa. Siellä vastassa oli kuitenkin poliisin järjestämä ansa ja heidät pidätettiin. Ulsterin vapaaehtoisjoukot oli Pohjois-Irlannissa toimiva puolisotilaallinen lojalistijärjestö, jonka luokitteli terroristiseksi Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Yhdysvallat. Ira kuuli tästä ja raivostui, koska he tiesivät taideteosten alun perin lähteneen Martinilta ja katsoivat, että Martin teki yhteistyötä heidän vihollisensa eli Ulsterin vapaaehtoisjoukkojen kanssa.
Vuoden 1993 alussa eräs jengin jäsen tarjosi Martinille sisäpiirin tietoa National Irish Bankin pääkonttorin ja sivukonttorin toiminnasta College Greenissä Dublinissa. Jengin jäsen kertoi Martinille, että pankilla oli yleensä yli 10 miljoonaa euroa käteistä rakennuksessa. Suunnitelmana oli siepata pankin toimitusjohtaja Jim Lacey, hänen vaimonsa ja heidän 4 lastaan ja viedä heidät eristettyyn piilopaikkaan. Siellä heitä pidettäisiin jengin jäsenen Jojo Kavanahin kanssa, joka näytteli panttivankia tarkoituksenaan pelotella Jimmy luovuttamaan jokaisen pankin holveissa olevan pennin. 1. marraskuuta 1993 Martinin jengi kaappasi Jimin ja hänen perheensä heidän kotinsa ulkopuolella Black Rockissa. Heidät vietiin takaisin heidän talonsa sisälle ja Kavanagh tuotiin sisään ja kaikki sidottiin. Perheelle kerrottiin, että Kavanagh oli siepattu jo 2 viikkoa aikaisemmin. Seuraavana päivänä jengi käski Kavanahia ajamaan Jimin College Greeniin hakemaan lunnaita käteisautomaatista, josta hän nosti lopulta 300 000 Irlannin puntaa. Sen jälkeen Kavanagh ajoi paikalliselle poliisiasemalle, jossa hän kertoi viranomaisille, että heidät oli siepattu ja pakotettu nostamaan rahaa. Miehillä oli mukanaan 10 miljoonan punnan lunnasvaatimus, jotta Jimin perhe saataisiin takaisin. Oletettavasti siis Martinin jengi oli vienyt perheen jonnekin piiloon. Tutkinnan alussa huomattiin heti, että Kavanagh oli hakenut lapsilisää tämän 2 viikon vangitsemisensa aikana ja hänet pidätettiin. Martin ja Kavanagh yrittivät todistaa tarinaansa ja Martin uhkaili tappavansa Jimin perheen ja ampui Kavanaghia jalkaan todisteeksi. Kavanagh soitti sitten irlantilaisille sanomalehdille sairaalasängystään ja väitti joutuneensa sieppausjoukon uhriksi. Suunnitelma kuitenkin epäonnistui ja jengi pidätettiin. Kaikki kidnappauksessa mukana olleet jengin jäsenet vapautettiin takuita vastaan 18. elokuuta 1994. Martin lähti talosta, jossa hän oli yöpynyt, ja alkoi ajamaan kohti paikallista kauppaa. Saavuttuaan tien risteykseen hänen rinnalleen ajoi moottoripyörä kaksi ihmistä päällä, joista toinen ampui Martinia kohti. Auto suistui sivulle ja törmäsi valliin. Ampuja kävi vielä varmistamassa, että kohde oli kuollut ampumalla Martinia uudestaan useamman kerran. Martin kuoli melkein välittömästi. 357 Magnum-revolverilla aseistettu pyssymies hyppäsi moottoripyörän selkään ja katosi paikalta. Poliisien radiossa kaikuivat vain sanat "Tango One is down, Tango One is down".
Ketään ei ole koskaan tuomittu Martinin murhasta, mutta tiedetään, että Ira järjesti Martinin murhan. Siitä miksi he sen tekivät on olemassa useita teorioita. Muutaman tunnin sisällä Martinin kuolemasta Ira otti vastuun murhasta lehdistötiedotteessa. Mainitut syyt olivat muun muassa Martinin osallisuus varastettujen maalausten myymisessä Billy Wrightin johtamalle Ulsterin vapaaehtoisjoukoille. Tämän teon oletettiin sinetöineen Martinin kohtalon ja nostaneen hänet Iran tappolistan kärkeen. Myöhemmässä lausunnossa Ira sanoi, että Martinin osallistuminen brittimielisten kuolemanpartioiden kanssa pakotti meidät toimimaan. Toinen teoria nousi esiin Paul Williamsin Kenraalin nimisen kirjan julkaisun jälkeen, joka on saanut näkemyksiä poliiseilta, jotka tutkivat Martinin murhaa. Sanotaan, että kaksi Martinin jengiläistä, John Killigan ja John Traynor, olivat koonneet massiivisen huumekaupparingin. Kun Martin vaati osuutta voitoista, poliisi uskoo, että Traynor ja Killigan lähestyivät Iraa ja väittivät, että Martin tuo maahan huumeita, joita Ira halveksi, ja se yritti estää niiden myymisen Dublinissa. Tämä ja Martinin aikaisemmat suhteet Ulsterin vapaaehtoisjoukkoihin antoivat Iralle syyn toteuttaa hänen salamurhansa. Lisäkannustimena antoi jengin jäsen Killigan, joka mahdollisesti maksoi Iralle huomattavan summan vastineeksi Martinin salamurhasta. Martinin vanhin tytär Frances Cahill muistuttaa, että Martin vihasi huumekauppaa eikä olisi ryhtynyt siihen. Roomalaiskatolisen Requiem-messun jälkeen Martin Cahill haudattiin pyhitettyyn maahan Mount Jerome-hautausmaalle. Vuonna 2001 hänen hautakiveensä vandalisoitiin ja rikottiin kahtia.
Martin oli kuollessaan tosiaan 45-vuotias ja hän oli Iran viimeinen kuollon uhri, koska vain 13 päivää Martinin kuoleman jälkeen he aloittivat aseista riisumisen. Ja 4 päivää tämän murhan jälkeen Martinin kasvot julkaistiin Sunday World-lehdessä ensimmäistä kertaa niin, että siinä näkyi kokonaan kasvot ja lehti myytiin loppuun tunneessa, koska kaikki halusivat nähdä hänen kasvonsa.
Ulkoisesti tämä Martin näytti todella helposti lähestyttävältä ja jopa ehkä hellältä mieheltä, jolla oli Dublinin murre. Ja hän ei oikein ulkoisesti täyttänyt tällaisia perusgangsterin merkkejä. Tämä Martin oli lyhyt ja pullea pälvikaljoinen mies ja hän piti usein päällä likaisia farkkuja ja teepaitaa. Ja hänen ei-rikolliset kiinnostuksen kohteensa oli vaimon ja tämän siskon lisäksi kakut, itämäinen ruoka, moottoripyörät ja kilpakyyhkyset, mitä ne sitten oikein onkaan. Toisaalta Martin oli pakkomielteinen, paranoidinen, manipulatiivinen, sovitteleva ja erittäin nokkela. Hän nautti älyttömistä vitseistä niin kauan, kun hän oli itse se, joka niistä pääsi nauramaan. Toisinaan hän oli julma ja toisinaan myöskin myötätuntoinen. Yleisesti puhuttiin, että Martin olisi ollut skitsofreenikko ja täysin sekaisin.
Ja Paul Williams on tosiaan kirjoittanut tämän kenraalinimisen kirjan, ja hän on tässä kirjassa kertonut, että kuinka Martinille oli kerran tullut semmoinen tunne, että yksi tämän jengin jäsenistä yritti vetää välistä. Joten Martin ja toinen jengin jäsen nappasivat tämän miehen mukaan kadulta ja raahasivat hänet autoon. Sitten he ajoivat rappeutuneeseen taloon lähellä näitä Holyfield-rakennuksia, ja yläkerrassa varkaaksi epäiltyä kuulusteltiin kadonneesta saaliista. Aluksi tämä kauhistunut mies sai muutaman iskun ennen kuin pahoinpitely voimistui. Mies vannoi toki syyttömyyttään, mutta Martin nitoi tämän jokaisen sormen lattiaan. Hidutus ja kuulustelu kestivät tuntikausia ja jossain vaiheessa Martin iski myös 2 tuuman nauloja tämän miehen käsiin. Lopulta Martin uskoi miestä ja sitten hän vei tämän sairaalaan. Myöhemmin Martinin on väitetty sanoneen seuraavasti. Ihmiset muistavat kivun. Luotipään läpi on liian helppoa. Ajattele kipua ennen kuin teet taas väärin.
Martin oli myös edelleen nostanut työttömyyspäivärahaa, vaikka hänellä oli selvästi yleellinen elämäntapa. Ja kun hänen työttömyyspäivärahansa lopetettiin, sosiaaliministeriön tarkastaja Brian Purcell kidnappattiin ja häntä ammuttiin jalkaan.
Ja sitä niiden arvokkaiden maalausten ryöstöä tutkittiin todella laajasti, ja mukana oli FBI, Scotland Yard, Interpol, Hollannin poliisi, Belgian poliisi ja Turkish Secret Service, mikä kertoo siitä, miten vakavasti tämmöiset teot otetaan. Ja helmikuussa 1988 tämmöinen TV-ohjelma kuin Today Tonight kertoi julkisesti, että tiedetään Martinin olevan O'Donovanin pommijuonen, O'Connorsin jalokiviliikkeen ja Rasparo Housein taideteosten ryöstön takana. Ja tämän jälkeen johtava poliisi Desmond O'Malley huomatti, että Martin omisti todella kalliita kiinteistöjä Copperdownissa, vaikka hän ei ollut koskaan työskennellyt, ja hän sanoi sarkastisesti, että Martin on tarvinnut ylimääräistä seinätilaa ripustakseen sitten nämä maalaukset sinne.
1. toukokuuta 2005 viranomaiset takavarikoi ja myi tämän Francesin ja Martinin yhteisen kotinsa aiemmin Francesin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Myöskin tämä Martinin vanhin tytär on kirjoittanut kirjan, jossa hän kertoi Martinin olleen hyvä isä, ja kirja oli ilmeisesti aika erilainen verrattuna sitten tähän Paul Williamsin kenraalinimiseen kirjaan. Ja tosiaan tämä kenraalin nimi tuli Martinin suunnitelmallisuudesta.
Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Tämä on tosiaan meidän toiseksi viimeinen jakso tällä kaudella, ja me laitetaan tähän taas semmoinen kysely, että voitte äänestää, että mikä olisi meidän seuraavan kauden kohdemaa. Ja vaihtoehtoja on tällä kertaa USA Georgia, Alankomaat tai Uusi-Seelanti. Meidän sosiaalisen median kanavat löytyy jakson kuvauksesta, ja me oltaisiin tosi kiitollisia, jos tuet meitä ja käyt seuraamassa. Seuraavalla kerralla ollaan tämän kauden viimeisen rikoksen ja ratkaisun parissa.